în cultura noastră a fost mai important Revelionul decât Crăciunul. Asta e cultura noastră. În țările mai înțelepte, Crăciunul a fost mai important decât Revelionul. Nu e termenul cel mai adecvat Crăciunul, dar mie mi-ar place să spun sărbătoarea nașterii Domnului. Haideți să ne întoarcem înapoi, chiar dacă ziceți, păi a trecut. Nu, n-a trecut. N-a trecut pentru că nu este doar o zi calendaristică, convențională, că nu știm când s-a născut. Unii spun în decembrie, alții în aprilie, alții în iunie, alții în octombrie. Chiar nici nu este important. Dar de ce nu e important? Pentru că închipuiți-vă că dacă am fi știut ziua, am fi făcut din ea, cum se și întâmplă acum în, mă rog, exagerarea oamenilor, o zi mai importantă decât cel celebrat. Există această tendință umană de a exagera, de a încurca valorile, de a-l pierde de fiecare dată din vedere pe cel care este de preț. Se spune, e un caz autentic de o tragedie care s-a întâmplat într-o familie unde oamenii se strânseseră ca să sărbătorească un copilaș. Și au venit mulți și copilașul era și el acolo pe un pat și oamenii au venit și pentru că erau așa de mulți, n-au mai avut loc hainele în cuier și au început să pună hainele pe pat și le-au tot pus și le-au tot pus și le-au tot pus și până la urmă, pentru că erau preocupați cu sărbătoarea lor și cu astea, hainele maldăr au căzut peste copil și într-un târziu și-au adus aminte și de copil, dar era prea târziu. Mă gândesc la a ne întoarce înapoi, îmi plac așa de mult evenimentele acestea din Evanghelia după Luca și ele sunt de preț pentru că sunt niște evenimente care vin târziu de tot, după ce vreo 400 de ani Dumnezeu a tăcut. Vă imaginați? 400 de ani, niciun cuvânt. De la Maleachi și până la această Evanghelie după Matei, după Marcu, după Luca, cerul tace. Este incredibil. Mă gândesc și pentru noi, fac o mică aplicație practică. Ce dureros să trăim fără ca să ne vorbească Dumnezeu. Și calea cea mai simplă și cea mai practică ca El să ne vorbească este să deschidem cartea și să citim în ea și să spunem și noi, cum spunea odinioară un om înțelept, vorbește Doamne, căci robul Tău ascultă. Presupunem că citim, ne facem că citim, citim în grabă, citim în fugă și pierdem din vedere că ar vrea să ne spună, dar n-are cui. Iar dacă este să mai vorbim și noi Lui, lucrurile sunt tot la fel. Pentru acest început de an, haideți să încercăm un pic de disciplină și să strigăm, Doamne, Te rog, Te implor, ajută-mă să-mi fac un obicei din a citi și nu doar din a citi. Ați văzut ce greu este pentru oamenii care, ca mine de exemplu, au probleme atunci când mănâncă. Mănâncă repede. Nu e bine să mănânci repede. E bine să mănânci încet, încet, să mesteci bine și stomacul să zică ce bun ești cu mine. Am dat un exemplu banal. Mă gândesc, citești din Scriptură, gata, am terminat, calendarul. Am citit din calendar, gata, am terminat. Eroare, nu, n-ai terminat, nici n-ai început. De aceea, pentru acest început de an, să cerem lui Dumnezeu disciplina și apetitul. Vreau, mi-e foame, vreau să mă hrănesc cu cuvintele Tale, vreau să-mi vorbești, vreau să-mi spui, vreau să-mi dai ceva pentru ziua de astăzi, vreau o făgăduință de la Tine, vreau o cerere pe care să mi-o și asculți, așa cum se vorbea și de dimineață. Haideți să citim un pic din Evanghelia după Luca, capitolul 1, de la versetul 45. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu. Pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele lui este sfânt și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi a săturat de bunătăți și pe cei bogați a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Până aici. Gândul la care aș vrea să ne oprim în dimineața aceasta este gândul bucuriei. Gândul bucuriei. Experiența bucuriei. Realitatea bucuriei. Realitatea bucuriei în cer și realitatea bucuriei pe pământ. Incredibil. Realitatea bucuriei în cer, aceasta este un lucru cert și adevărat. Și această bucurie din cer s-a manifestat incredibil atunci când cineva din cer a zis: mă duc până jos, mă duc până jos pentru că vreau, îmi place, pentru că te iubesc, Tată, vreau să fac voia ta. Ce vrei tu? Și aici, în ceea ce am citit, găsim această intersecție a două femei. Una în vârstă, însărcinată cu Ioan Botezătorul, și cealaltă însărcinată cu Domnul Iisus, probabil care avea la ora aceea, eu știu, câteva zile. Câteva zile. Și între ele discută. Fiecare poartă câte o comoară. Fiecare poartă câte o pricină de bucurie. Una, Elisabeta, dă naștere celui mai mare om de pe fața pământului. N-a mai fost altul mai mare decât el. O femeie în vârstă, cu soțul ei în vârstă, sigur acolo a avut loc un miracol pe care l-a lucrat îndurarea lui Dumnezeu. Și cealaltă, o fecioară, care poartă și ea o comoară, poartă și ea o povară, poartă și ea ceva de preț. Îl poartă pe cel fără început, fără sfârșit, pe Dumnezeul binecuvântat în veci, pe Mântuitorul, pe Domnul, pe Împăratul. Și îmi place să spun, este o cugetare personală, dacă citim în Isaia 49, îl poartă pe acela care a zis: vreau să fac voia ta. Cine zice așa? Un rob. Un slujitor. Domnul m-a chemat din sânul mamei. M-a pus deoparte, să citiți în Isaia 49 la versetul 1. M-a pus deoparte ca să fiu robul lui. Ca să împlinesc voia lui. Observați ce gusturi are cel care a venit din cer. Cui îi place ascultarea? Un tată stătea de vorbă cu un băiețel micuț și îl întreba: de ce faci așa? Așa vreau eu. Poate n-a înțeles. Asta mai întreb o dată: de ce faci așa? Răspunsul este invariabil, sau era invariabil: așa vreau eu. Băi, nu scot la capăt. Poate mai e nevoie să-l mai întreb o dată. Măi, totuși, tu ai fost atent la ce te-am întrebat? Care-i pricina? De ce faci așa? Răspunsul este același: așa vreau eu. Așa vreau eu este fără explicație. Este o nebunie. Ce vrea omul fără lumina lui Dumnezeu, fără harul lui Dumnezeu, fără Domnul Iisus Hristos, este o nebunie. Ce vrea omul? Primul lucru pe care l-aș spune cu delicatețe este că nu știe ce vrea. Nu știe ce vrea. păcatul ia mințile omului. Egoismul, orgoliul, mândria, apropo de textul pe care l-am citit. Așa vreau eu, așa îmi place mie. Este distrugător. A venit cineva care a zis, eu vreau ce vrei tu. Mie îmi place să fac voia ta. A fost somitatea, a fost excelența, a fost unicul, a fost irepetabilul Fiul al lui Dumnezeu, care într-un mod desăvârșit pe pământul acesta, de la leagăn și până la mormânt, motoul lui a fost cum vrei tu. Ce-ți place? Amețitor. S-a coborât, dacă pot să spun, ascultarea întrupată. Păi cum e cu ascultarea? Zice, priviți aici, cum zicea un frate la o discuție, lucruri practice. Cum e cu ascultarea întrupată? Noi știm cum e cu neascultarea întrupată. Și o vedem toată ziua. La cei mici, la cei mari, la cei bogați, la cei săraci, la cei instruiți, la cei mai puțin instruiți, este o problemă generală. Vrei să vezi neascultarea? A, zice, nicio problemă, oriunde te duci o găsești. Iar ascultarea întrupată, frumusețea aceasta unui caracter desăvârșit, viața aceasta smerită, viața aceasta de plinătate, viața aceasta plină de slava lui Dumnezeu, a sălășuit în cel care a fost prunc, care a fost apoi băiat, adolescent, care apoi a plecat în misiune vreo 3 ani și jumătate prin țara lui Israel. Și în final spune Cartea Sfântă, în acea Evanghelie concentrată din Filipeni, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat. Noi trăim o viață de apucat. Ni se cuvine, vrem, ne place, așa vreau eu. Iar el, zice Cartea Sfântă, în termenul original este s-a golit pe sine însuși. Sau s-a dezbrăcat pe sine însuși. Și am subliniat termenul de golire pentru că aș vrea să-l leg de termenul de plinătate. Ca să poți să primești ceva astăzi, trebuie întâi să te golești de tine însuți. Marea piedică în fața Evangheliei este omul care este plin de el însuși. Chiar dacă este rafinat, chiar dacă este educat, chiar dacă este cu bun simț și putem să adăugăm o grămadă de alte lucruri frumoase, dar nesemnificative. Uitați-vă la textul pe care l-am citit. Cele două stau de vorbă și pentru că sunt pline de Duhul lui Dumnezeu, încep descoperirile. Maria, tu știi ce s-a întâmplat? Dar ce s-a întâmplat? Păi tu ai ceva, ce ai? Tu porți pe cineva. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Era mamă. Mamă prin puterea Duhului Sfânt. Mamă pentru că a trebuit să dea din ființa ei trup aceluia care este fără început și fără sfârșit. Ferice de aceea care a crezut. Știți cui se spun aceste cuvinte? Mariei. De către cine? De către Elisabeta. Ferice de aceea care a crezut. Căci lucrurile spuse din partea Domnului se vor împlini. Ce certitudine și ce siguranță aduce Scriptura. Afară toate sunt așa, așa, cum va fi. Suntem acum în această realitate. Se vor împlini. Care lucruri? Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Ce îmbinare fericită a suveranității lui Dumnezeu și pe de altă parte a acceptului omului. Se prezintă mesajul clar, radical, adevărat și se prezintă, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Cerul are un plan cu noi. vrea să ne mântuiască. Anticipează iertarea, anticipează viața veșnică, împăcarea cu Dumnezeu, întoarcerea la Dumnezeu, învierea din morți, nașterea din nou. Și totuși, trebuie să spunem și noi ca Maria, facă-mi-se după cuvintele tale. Atunci s-a întâmplat ca El să ia chip, Dumnezeul infinit, un chip uman. Acum, fără să vi se pară că există vreo metaforă sau vreo figură de stil sau vreo spiritualizare, El vrea să vină în viața mea ca să mă mântuiască. Unde în viața mea? Înăuntru. Nu în obiceiurile mele, nu în exteriorul meu, nu în a aranja pe exterior intenții bune, obiceiuri, alte lucruri. Cel vrea să intre în viața mea într-un mod esențial, El care este viața. Ce minune! A făcut o socoteală foarte bună. A zis așa, dacă bobul de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Este așa de ciudată aceasta. E una dintre puținele afirmații care sunt cu negație. Începe cu negație. Cum? E posibil să nu mor? Imaginați-vă, cum ar fi fost să nu moară? Cum ar fi fost să fi fost vinovați pentru totdeauna? Cum spunea odată un biet om, Iuda îl chema, nu Iuda Iscariotaniu, ci Iuda din una dintre semințiile lui Iacov. Dacă nu ți-l voi aduce înapoi întreg, vinovat să fiu față de tine? Pentru totdeauna. Vinovați pentru totdeauna. Condamnați pentru totdeauna. Abandonați de, cum zice acolo cuvântul, că unii vor avea ca pedeapsă o pierdere veșnică de la fața lui Dumnezeu și de la slava puterii lui. Mă înfricoșez și mă emoționez când El spune în Ioan 12, dacă bobul de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Eu am extins efectul asupra noastră și e normal, dar textul de acolo spune despre altceva. El a venit ca să nu mai fie singur. El a venit ca să ducă mulți fii la slavă. El a venit ca să facă asemenea lui multe făpturi păcătoase iertate și spălate cu sângele Domnului Iisus să fii asemenea lui. Rămâne singur. Cineva aș imagina, și lăsați-mă să spun, în lupta aceea teribilă din Ghetsimani, când a fost acolo cea mai teribilă luptă, cel care a zis vreau să fac voia ta, a întâmpinat acolo în Ghetsimani realitatea. Foarte interesant. Nu știa, o știa și în același timp trebuia să o trăiască. Care era realitatea? E prea mult. Prea multe minciuni. Prea multe curvii, prea multe beții, prea multe crime. E chiar prea mult. Nu am așteptat la lucrul acesta. M-am gândit, vorbesc în termeni respectoși, m-am gândit să salvez, dar nu m-am gândit că povara aceasta este așa de mare. Tată, te rog, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Și aici aș face o paranteză. Câtă urâciune este un păcat și cât de urâcios este păcatul. Cum sezizăm că păcatul este din calea afară de păcătos? Cum ajungem să urâm păcatul? Cum ajung să urăsc mândria mea sau răutatea mea sau invidia mea sau lăcomia mea sau ce? Cum? Există, îmi vin în minte două imagini. Una este splendidă, este aceea din Psalmul 22, care în momentul în care este pe cruce, prin Duhul lui Dumnezeu, David, spune despre ce se întâmplă undeva. Unde? În singurul loc, cel mai special loc de pe pământ, unic la care privea Dumnezeu. Inima Domnului Iisus. Și noi suntem chemați să privim la El. Ca să-mi dau seama ce e în inima mea, trebuie să privesc la inima Lui. Și acolo începe bombardamentul cu ironii, cu ocară, cu batjocoră. S-a încrezut în Dumnezeu, să-L scape Dumnezeu, să-L mântuiască Dumnezeu, fiindcă îl iubește. Iar răspunsul este magistral. Ascultați-L. Da. Voi vreți o dovadă că mă iubește? Vă aduc imediat. Nu asta de acum, de pe cruce. Vă aduc dovada zmereniei mele. El m-a protejat încă din pântecele mamei. Apropo de lecția noastră de a ne cantona pe teritoriul acesta al nașterii. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Iar teologii aici scot niște perle, dar nu suntem la o lecție de teologie. Conștiența Lui că El este Dumnezeu în pântecele Mariei îți blochează mintea. Nu conștiința pentru El ca prunc. Ca prunc a trebuit să crească, să se maturizeze ca om. Dar ca Dumnezeu nu se maturizează, că n-are nevoie și n-are nici început, nici sfârșit. Acolo, în pântecele Mariei, partea umană cu partea divină s-au alipit. Înțelegeți? E de neînțeles, dar e adevărat. Pentru că privind spre viața Lui, vezi când partea divină, când partea umană. Dar nu asta era intenția, să spun ceva despre lucrul acesta, ci despre faptul că El zice, da, vă aduc o dovadă. Măcar că vorba vine, vă aduc o dovadă, nu stătea de vorbă cu ei. Era un monolog interior. Erau trăirile Lui interioare. Era acolo zbuciumul Lui interior. Era pasiunea Lui. Era, cum se zice în Isaia 53, munca sufletului Lui. Dincolo de cei de afară. Problema era înăuntru. Ce simțea El înăuntru pentru ce făceau ăștia afară? Credința e o problemă în primul rând interioară. Și apoi se exteriorizează. Este un jargon în probabil că peste tot, dar și la noi la români. Voi zice, eu am credința în inima. Și sigur că e frumos, numai că în afară nu vezi nimic. Și atunci te gândești că e doar așa, o formulă de politețe, de conveniență. Eu am în inimă, nu fac caste. Dar cel care a avut o inimă, ce a putut să exprime în exterior? Și plecând de la aceasta, cu ajutorul acestui psalm, putem identifica ce înseamnă păcatul. Ascultați, după ce spune de lucrul acesta, zice, te rog, nu te depărta de mine. Dar de ce? Zice, se apropie necazul și nimeni nu vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt în prejurul meu. Niște tauri din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răgnește. Dragii mei, știm textul acesta. E uzat pentru noi. Asta e vina mea. Poate și vina dumneavoastră. Astea sunt expresii ale lucrării Duhului lui Dumnezeu care vrea să scoată în evidență că păcatul este violent, că păcatul l-a zdrobit pe El. Am ajuns ca apa care se scurge. Toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara. Se topește înăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul. Mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții. Dragilor, astea sunt experiențe autentice. Și dacă par alegorice, adică exagerate, nici pomeneala asta se întâmplă în trăirile noastre. În Scriptura acestea doar încearcă să exprime la adevărata dimensiune cum s-a întâlnit El cu păcatul. Ce a făcut El în fața păcatului? Ce a simțit El în inima Lui, în sufletul Lui? Să se apropie și să îi se spune, ești vinovat! Și El să răspundă Tatălui, nu lor. Da, sunt vinovat. Te pedepsesc. Primesc. Te voi trage la răspundere pentru tot ce a făcut făptura umană. Primesc. Acestea nu le găsim în Scriptură. Pentru că nu au putut fi să ni se spună nouă aceste lucruri. A fost o problemă între Dumnezeul judecător și prea iubitul său fiu. Niciun muritor n-ar fi putut să participe la această judecată. Reală, ea a avut loc. Iar noi vedem doar așa, prin mici ferestre, cam ce a însemnat efectul acestei judecăți. Revenind la gândul nostru, calea practică prin care să pot să identific în viața mea vinovăția, culpabilitatea și să spun, ai milă de mine? Este ca privind spre desăvârșitul Fiul al lui Dumnezeu și spre suferința Lui de la Golgota să pot să spun, e adevărat, sunt vinovat. E mare prețul. Eu nici nu mai mă iert, dar mă iartă El. Eu nici nu mai suport să mă gândesc să pot să fiu odată iertat, vreodată. Dar El m-a iertat și aș vrea să spun repede, într-o cugetare personală, de aceste trei ferestre ale acestei judecăți despre care nimeni nu știe cum a avut loc. Una dintre ferestre este în 1 Petru, se supunea dreptului judecător, dincolo de ce făceau ăștia în afară, se supunea dreptului judecător, după cum se spune în Ioan 18, nu voi bea oare paharul pe care mi l-a dat Pilat, mi l-a dat Iuda, mi l-a dat preoții cei mai de seamă, pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau. Așa scrie în Ioan 18. O altă fereastră este în Exod capitolul 12, în noaptea aceea teribilă, moartea întâilor născuți a Egiptului, în noaptea aceea în care fiecare evreu a trebuit să înjunghie un miel și să pună sângele deasupra ușorilor ușii, în noaptea aceea este cuvântul acesta greu de exprimat, dar adevărat. Eu voi vedea sângele. Cine? Dumnezeu Tatăl. Al cui sânge? Al prea iubitului său fiu. Și îmi place să cred că versetul din Evrei ar trebui în această lumină scris așa. Și pentru că este vărsare de sânge, este iertare de păcate. Și pentru că este vărsare de sânge, este iertare de păcate. Pentru că eu voi vedea sângele. Sângele este o realitate. Pocăința ta este o realitate. Sângele este o realitate. Credința ta este o realitate. Sângele s-a vărsat ca eu și tu să fim iertați. Credem noi în acest sânge. Ne punem toată încrederea în ispășirea aceasta de la Golgota. Dar acesta ar fi putut fi un ajutor, psalmul 22 și mijlocul acestui psalm, care să ne convingă de vinovăția noastră, cum a perceput el păcatul. Cel de la sânul mamei, cel din pântecele mamei, se uită și zice, vintaurii. Iar acolo, știți, istoric, erau niște oameni doar care ridicau mâna și ziceau, uo, iar el vede altceva. Doamne Iisuse, cum mă vezi? Te rog, spune-mi cum mă vezi. Te rog, insist, mă rog, cum mă vezi tu pe mine? E adevărat că recunoașterea stării noastre aduce un disconfort, e și normal. E real, este adevărat. Păcătos, vinovat, cui ar plăcea așa ceva? Și aș vrea să spun ceva delicat. Complezența noastră și în conveniența noastră, eu mai practic treaba aceasta și îmi dau seama cât sunt de ipocrit, Mai zic câteodată, băi, și spun așa câte ceva despre mine. Și pare că este smerenie. Dar dacă altcineva ar spune despre mine treaba aceasta, dintr-o dată totul se schimbă. Imediat, într-o clipă, arătând ipocrizia care este. Lecția noastră este, altcineva vrea să-mi spună. Nu eu! Ce spun eu nu e adevărat, nu realizez. Să-mi spună El, Doamne Iisuse, spune-mi Tu. Știți că așa a făcut un om? Cercetează-mă și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Micul nostru cuvânt din dimineața aceasta este, ce spune El despre mine și despre tine? Haideți să avem curajul, să nu fim lași și să primim. Acum aș vrea să vă încurajez. Ce spune El este Dumnezeu. El cam spune un semen, mai greu să primești. Dar ce, tu nu ești tot la fel? Dar nu tot așa poți să spui despre El. Nebunii din vremea aceea, când El le-a spus, dar de ce aruncați cu pietre în mine? Spuneți-mi un motiv. Ha, păi zice, l-aș și găsit. Tu care ești te faci Dumnezeu. Auziți eroare. Care era realitatea? El care era Dumnezeu s-a făcut om. Te ia amețeala. Tu care ești om, te faci Dumnezeu. Asta era percepția celor din vremea lor. Orbi, păcătoși, sărmani. Cuvântul de încurajare pentru mine și pentru dumneavoastră este, spune-mi Tu că pe Tine te primesc. Spune-mi Tu că Tu ești curat ca lacrima. Spune-mi Tu că vrei binele. Nu-mi spui ca să mă condamn. Nu-mi spui ca să înfierez păcatul meu. Eu am venit în lumea aceasta, zice El, pentru judecată, ca cei ce văd să ajungă orbi. Ciudat, nu? Cei care au pretenția că văd. Și cei ce nu văd, cei ce zic, nu văd. Te rog, luminează-mă să vadă. Să vadă. Auziți cuvântul de încurajare. Doamne, nu văd. Ești bun pentru mine. Păi ce să faci cu mine? Păi să-ți deschid ochii. Ce cuvânt de încurajare? Cine angajează orbi? Cine angajează neputincioși? La El zice, veniți la mine toți, care, cei mai isprăviți, cei mai capabili, toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Uitați-vă la textul pe care l-am citit. În această cântare este o răsturnare. Zice, ăștia care sunteți bogați, n-am nevoie. Cine n-are nevoie de bogați? Ce nu, n-am nevoie de voi, puteți să plecați afară. Voi ăștia care sunteți săraci, veniți la mine! Voi ăștia flămânzi, veniți la mine! Nu mă refer la lucrurile materiale. Bogat în pretenții, motivat cu mine, neavând altă lumină, fiind în frică că dacă cineva are o părere despre mine care nu-mi convine, deja ziua mea s-a întunecat. Deja s-a schimbat ziua mea. Deja nu mai am nicio perspectivă. Ne-am strâns pentru cineva care vrea să ne spună adevărul, pentru că vrea să mă schimbe. Vrea să mă iubească, vrea să mă ierte. De aceea, primiți astăzi cuvântul Lui. E cuvântul celui care este competent. Este cuvântul celui care este curat. El are voie să vorbească. Eu nu am voie să vorbesc. El are voie să judece. Eu nu am voie să judec. El are voie să mă corecteze. Eu nu am voie să corectez. El are voie. Măcar că Evanghelia zice un lucru splendid la un moment dat. Zice, n-am venit să judec lumea. O să o judece. Am venit să mântuiesc lumea. Să salvez lumea. Stăm față în față cu El. Tot spun eu despre aceste lucruri, am uitat al doilea text, care, și ele sunt mai multe, care să sugereze că El este competent. Competent ca prin ceea ce este El să-mi poată spune, uite, ești greșit. Pentru că te iubesc, îți spun adevărul. Pentru că te iubesc, uite, asta e calea rea pe care mergi. Crede-mă pe mine, este o necredință strigătoare la cer astăzi. Lumea nu mai crede. stai de vorbă la magazine, la stațiile PECO, abordezi oamenii și așa din politețe se uită la tine și ar vrea să termin repede. Ce ne spune? Nu mai sunt de actualitate. Acum când este frica de moarte, acum când vine globalismul, acum când vine anticristul, acum când lucrurile intră în derivă, nici acum n-ai nevoie de adevăratul Hristos, nu de anticrist. De adevărata odihnă și de ceea ce zicea Mântuitorul. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Ce cuvânt! Credinciosul este pus în postura să fie liniștit chiar în situații un pic dramatice pentru care pașaport, pentru cer. Pentru oamenii din lume, dacă le-ai luat viața, le-ai luat tot. Atât au. Iar pentru noi, dacă ni s-a luat viața, mai avem una. Cum mai avem una? O, da, zice, asta e veșnică. Asta nu poți să-i faci nimic la asta. Nu te poți apropia de ea. Și oamenii, când le spui despre lucrurile acestea, păi nu sunt de actualitate. Păi care e actualitatea? Păi zice, actualitatea e mașina. Mai crezi în mașină? Mai crezi în casă? Mai crezi în cont când o să vină cât de curând să se termine cu lichiditățile și să carduri și tot ce se întâmplă? Mai crezi în așa ceva? Deci sub ochii noștri totul intră în derivă. Și oamenii au încă energia să zică, aici încă n-am nevoie de Dumnezeu. Dar când o să ai nevoie? Când va fi prea târziu. Dar, după ce am privit-o pe această fecioară, care exultează, care se manifestă, care se bucură, care e credincioasă, nu zice, eu am o sarcină, toată lumea știe că eu nu sunt căsătorită, ce probleme o să am? Ce pietre! Putea să anticipeze, putea să se îngrijoreze, putea? Putea, nu? Mi se pare că era tot ființă umană. Când auzi de această expresie născătoare de Dumnezeu, care se poartă în mediile creștine, este pe jumătate adevărată. Și această expresie duce la rătăcirea de a o vedea pe aceea care e născătoare de Dumnezeu, că ai putea să stai de vorbă cu dânsa ca să poți să mai rezolvi probleme de suflet, să pună o vorbă bună Domnului Iisus, dar asta este o rătăcire imensă. Uitați-vă la ce este scris. Când cineva vine și zice, ferice de aceea care te-a alăptat, ferice de aceea la pieptul căruia ai stat, și te-ai fi așteptat să zică, o, da, sigur că da, e sfânta mea, mă. Știți ce zice Mântuitorul? Ferice mai degrabă de cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Care este lecția? Lecția este că dânsa a fost aleasă, a fost o chemare specială, unică, n-a mai fost o asemenea chemare, să poarte în pântecele ei pe Domnul Iisus pruncul, dar lecția dânsei s-a încheiat. S-a încheiat! Și a făcut partea, slavă lui Dumnezeu! Și apropo de ceea ce am început noi, bine că a fost credincioasă și a zis, orice s-ar întâmpla, eu merg înainte. Or să vină cu pietre? Nu știu. Or să râdă toți de mine? Nu știu. Dar de ce am făcut această precizare? Nu ca să comentăm niște lucruri, ci să le aducem pe planul nostru. Și noi îl purtăm pe el. El este factor de suferință. Tu ești cu Iisus, nu? Da, sunt cu Iisus. Tu ești fundamentalist. Tu nu ești ca noi. Ce înseamnă asta? Suferință. Ridicol. Spunea Mântuitorul. Pentru că pe mine nu m-au primit, nici pe voi nu vă vor primi. El este un semn care stârnește împotrivire. Vrei să te pocăiești astăzi? Dumnezeu să te ajute. Vrei să trăiești cu Domnul Iisus? El este așa de sincer încât zice, vreau să-ți dau bucuria mea împreună cu necazuri, Nu se poate altfel? Nu. Păi de ce, Doamne Iisuse, nu se poate? Păi de ce eu sunt de vină? Dar care-i vina ta? Asta e ridicolul. Vina mea este că eu sunt lumină și cei care trăiesc în întuneric zice să spargem becul acesta, să spargem, să terminăm cu lumina aceasta. Vina mea este că eu spun adevărul și în mijlocul mincinoșilor. Știți cum se întâmplă în instituții de-astea mai isprăvite, unde lucrurile se pun așa foarte... Băi, zice, pe ăsta nu-l luăm, că ăsta nu, nu știe să mintă. Noi totuși avem nevoie un pic, nu ne descurcăm. Nu se întâmplă lucrurile acestea. E comparație slăbuță. El este un factor de dezbinare. Sună ciudat. Într-o casă unde sunt oameni care nu-L vor pe Domnul Iisus, or să-L prigonească pe Cel care L-a primit pe Domnul Iisus. Doamne, de ce? Păi zice, eu sunt de vină, vorbesc în ghilimele. Aceasta arată că păcatul e din care afară de păcătos. Nu? Știți vorbele vestite ale unei experiențe de familie în care un bețiv, vai de capul lui, o bătea pe soție ce? Și s-a pocăit. S-a pocăit și femeia a zis, mi-e rușine. Dar de ce ți-e rușine? Mi-e rușine că ești pocăit. Tot satul se uită la mine. Cum ai vrea? Mai bine să te faci înapoi. Mai bine să mă bați decât să suport rușinea că sunt pocăit. Ascultați? Nebunie. Dar asta e realitatea? Aceasta arată că omul este din care afară de păcătos. N-are nicio scuză. Cum să-l urăști pe el? Făcătorul, creatorul? Cum să-l urăști pe cel care și-a dat viața pentru tine? Cum să-l lași pe locul doi? Cum poți să fii doar convenient cu el? Iisus. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Lucrurile sunt categorice. Și la ora aceasta trebuie să gândim în termeni corecți. To be or not to be. A fi sau a nu fi. Da, nu m-am gândit să fiu așa de energic. Eu mă gândeam că o să vorbesc despre bucurie și o să vă spun așa ceva frumos, pentru că suntem încă în așa, anturajul sărbătorilor și pentru că e 3 ianuarie, prima duminică din an, și să facem niște urări și toate sunt frumoase. Dar eu vin de la o mormântare de ieri, în care cineva de 69 de ani a plecat nemântuit. M-a durut sufletul să nu pot să spun ceva despre mort. Nu e frumos să spui despre mort? Americanii au o treabă frumoasă. Băi, zice, la moarte celebrezi viața. Adică vorbești, ce să spun despre el? Am vorbit despre Domnul Iisus pentru ceilalți care erau acolo. Ca să nu poți să spui ceva despre mort. Acela care a murit. Asta era expresia. Ce tragedie! Este fără întoarcere. Nu există dincolo de moarte mântuire. Nu este fantezie, este folclor, este tradiție religioasă, de orice fel ar fi ea. Lucrurile sunt foarte serioase, dragilor. Dar am ales să vă supărați pe mine. Am zis, dacă vreau să mă pun bine cu dumneavoastră, cu un ton liniștit, delicat, frumos, vorbim despre lucruri care ne plac. Dar am zis, după aceea mă așteaptă afară cu nuiaua Domnul. A, tu vorbești pentru să te simți bine, să se simtă bine oamenii. Al cui e mesajul? Păi al meu, Doamne. Al tău e mesajul, vai de capul tău. Credeam că e al meu mesajul. Credeam că mă propovăduiești pe mine. Să propovăduiești pe cel răstignit. Poți să faci treaba aceasta ca un lucru de mâna a doua? Ce chinuri, ce pedeapsă. Ce ocară, ce batjocură, ce chinuri fizice. Ne-am adus aminte și de celălalt loc. Este unic și este reluat și în Psalmul 22. Acolo pe cruce, la un moment dat, a urmat strigătul care cred că face ecou pentru toată veșnicia. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ăsta-i prețul. Închipuiți-vă, realizați părtășia care a fost Îmi face plăcere să te ascult. Îmi face plăcere să fac voia ta. Te iubesc, Tată, tu mă iubești. Zice Evanghelia, Tatăl mă iubește. Și dintr-o dată, Tatăl zice, acum nu te mai cunosc.
Cum?
Te-am cunoscut vreodată? Nu te mai cunosc. Pare o exagerare. Deloc. Deloc. Absolut deloc. Păcatul înseamnă, sau plata păcatului înseamnă despărțirea. Despărțirea. Știți, e grea despărțirea. Lumea asta civilizată nu e ca la noi românii. Românii se ceartă, se împac, se ceartă, se împac. Dar în lumea civilizată găsește așa un card frumos de tot, pe care îl găsește soția sau soțul acasă. Și când se uită, îndemnește. Am avut un timp bun cu tine, m-am simțit bine, să-ți fie bine. Și s-a rupt. Și-a rămas copii pe drumuri. Ce tragic! Ce tragic! Dar gândiți-vă la o despărțire pentru veșnicie a celor care au refuzat să se plece înaintea Lui și să primească mântuirea Lui. Dragii mei, iadul nu este o poveste. Iadul este o profundă realitate. Și nu vă băgați mintea să credeți că Dumnezeu face vreo nedreptate sau e prea fermă. Oamenii merg acolo pentru că este singurul loc unde oamenii care nu-L primesc pe Domnul Iisus vor sta într-un loc unde vor rămâne în această stare. Care stare? Stare de împietrire. O spun cu delicatețe și cu o argumentație din cuvânt. Uitați-vă în cuvânt în cartea Apocalipsei, în judecățile care vor veni cavalcada, acum ce este doar începutul, când va începe necazul cel mare. Și ca un refren în cartea Apocalipsei este cuvântul acesta: și oamenii nu se vor pocăi.
Cum?
Când moare dintr-o dată un sfert, un sfert înseamnă 2 miliarde. Puțin, nu? Cum puțin? Oamenii nu se vor pocăi. Și oamenii au blestemat, oamenii au hulit. Aceasta arătând înspăimântătorul izvor de împotrivire față de Domnul Iisus. Temă pentru acasă, pentru începutul acesta de an. Doamne, văd din mine așa că vine, eu știu, răzvrătire sau iubire de mine însumi, sau totdeauna nu știu cum facă pe tine te uit. De fiecare dată te uit. Eu sunt important. Voia ta, planul tău, ce vrei tu, zilele pe care mi le-ai dat tu, astea sunt ceva ca o poveste, ca un pas. Eu! De aceea mă gândeam că dacă am plecat de la cuvântul acesta, s-a golit pe sine însuși, probabil e așa o taină. Dar zicem și noi măcar un cuvințel pe lângă acest s-a golit pe sine însuși. A renunțat să își exercite prerogativele lui de Dumnezeu. Și-a exercitat neputința lui de om. Prunc. În pruncul acesta Dumnezeu și totul să-L iei în brațe, să zici trebuie să-L apărăm de Irod și să fie dependent de bătrân, de părinți, să-L ducă în Egipt. Și așa mai departe. Ce dependență! Ce smerenie! Ce viață! Și dacă te duci într-un grup de tineri și vrei să începi cu Luca 1 și să spui despre lucrurile acestea, ei sunt drăguți, dar zic, bă, nu mai termin asta odată. N-avem atracție de El, nu ne place de El, nu-L iubim pe El. Mai mult, lecția noastră este că dacă Maria l-a purtat în pântece ca să-i dea un trup, noi îl purtăm înăuntru, nu cu trupul, că nu se poate, nu? Prin Duhul lui Dumnezeu, Domnul Iisus să fie în inima noastră și să-L purtăm în fiecare zi, pe stradă, acasă, în gânduri, în simțiri, în decizii, în voința noastră, purtător de Hristos. Oh, Ce minune! Nu eu, ci Hristos. Am fost răstignit împreună cu Hristos și Hristos trăiește în mine, nu mai spun tot. Da. Timpul a trecut. Dumneavoastră sunteți pregătiți ca să cântați. Încheiind. Bucurie. Bucuria mântuirii. Îl primesc din necesitate și se întâmplă ceva. Doamne, nu-i de ajuns necesitatea, nu-i de ajuns că m-ai iertat, nu-i de ajuns că ai murit pentru mine, o, zice, mai am ceva. Și dintr-o dată te apucă ceva. Pe mine m-a apucat, probabil și pe dumneavoastră. Se întâmpla într-o zi ca aceasta, de 3 ianuarie, acum niște ani. Eram undeva pe străzile cartierului Drumul Taberei și am alergat acasă. Mamă, m-am pocăit! Bucurie! Asta arată că nu e doar o necesitate, ci este bucurie. Bucurie pentru cine? Pentru un păcătos ca mine. Dar noi am citit de dimineață că cerul se bucură. Cerul se bucură pentru un singur păcătos care se pocăiește. Bucurie. Bucurie pentru mântuire. Bucurie pentru trăirea mântuirii. Bucurie pentru experiențele cu Dumnezeu în mântuire. Bucurie că vom merge acasă la El cât de curând. Viața de credință e o viață searbătă, nu? Este o viață apatică, nu? Este o viață care merită trăită. De ce? Pentru că înăuntru trăiește cel trist. Știți cum îl cheamă Domnul Iisus? Nu, despre El poți să spui orice, numai că nu e trist. Înăuntru trăiește cel bucuros. Înăuntru trăiește cel care are poftă de viață. Gândiți-vă că în același timp, prin Duhul lui Dumnezeu, El trăiește aici și trăiește în China, în India, în Japonia, în generația de acum. Și dacă e de la secolul I până la secolul 20, eu trăiesc și voi veți trăi. Viața cu El este o viață de credință și o viață de bucurie. Și de bucurie reală, nu de bucurie cu cozonaci. Spun doar scurt că despre Solomon a avut totul și a zis: bucură-te tu, că eu nu m-am bucurat niciodată. Bancă pe drumul pe care cauți bucurie, ajungi la judecată. Iar Pavel spune în Filipeni: bucurați-vă împreună cu mine și eu mă bucur. Și spuneam noi de dimineață că ne-a lăsat bucuria lui. Este o bucurie specială. Este bucuria unei vieți împlinite. Este bucuria care are în ea germenele dumnezeiesc. El se bucură și ca Dumnezeu și ca om. Perfect, la El nu e conflict ca la noi. De aceea, vroiam să vorbim un pic și despre umanitatea Lui, nu mai e timp. El este real, El a trăit pe pământ. Veniți așa cum sunteți la El. Dacă e vorba de umanitatea Lui, ne înțelege. Dacă e vorba de dumnezeirea Lui, El dă valoare mântuirii noastre. El este atotputernicul Dumnezeu care poate să facă curățirea păcatelor și noi să renunțăm la păcat, să ne smerim și să începem o viață nouă. Bucurați-vă la acest început de an. Bucurați-vă de El, bucurați-vă în El, bucurați-vă cu El și împreună cu El, cu toți aceia care se bucură de El. Și mă bucur să spun și gândul acesta și fiți pregătiți ca această bucurie să se desfășoare și în necazuri. Și închei cu cuvântul acesta. Zice așa: bucurați-vă și veseliți-vă, căci răsplata voastră este mare în ceruri. Când? Când oamenii din pricina mea vă vor ocărâ, vă vor bat jocorii, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate despre voi. Este incredibil cineva să te bat jocorească și tu să pleci din cameră amărât și Duhul Dumnezeu să zică: bucură-te! Dar de ce să mă bucur? Că ai suferit pentru mine. Ai suferit din pricina mea. Mă onorez și eu am suferit din pricina ta. Eu mi-am dat viața pentru tine. De ce-L iubim? Pentru că a suferit pentru noi. Și El vrea să împlinească în viața noastră și această realitate. Chiar dacă sufăr un pic, se merită mă bucur chiar și vom merge în locul acela unde nu vor mai, nu vor mai fi suferințe, ci o bucurie veșnică. Veniți bucuroși la Mântuitorul, veniți ca să vă dea bucuria mântuirii și apoi să lăsați pe El să trăiască în inima dumneavoastră bucuria și în 2021. El se pricepe cu toate vicisitudinile care vor fi. Amin.